Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kolomina. NATO pridaje veliku pažnju Bosni i Hercegovini i ovom regionu. Abdullahian ističe dobru volju Irana u pregovorima u Beču. Žrtve raketnog napada na Ejnul Asad nastavljaju da rastu. Identificirano 268 miliona korona pacijenata širom svijeta. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Javier Kolomina danas je u razgovoru sa članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine i članovima delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a kazao da NATO pridaje veliku pažnju ovom regionu, smatra ga strateški važnim. Domaćina je informirao o tome da su prije nekoliko dana ministri vanjskih poslova NATO-a zemalja imali samit u Rigi, imali su konkretnu sjednicu o Zapadnom Balkanu, te da je proizašlo mnogo poruka. Neću kriti da je jedna poruka bila poruka zabrinutosti zbog tenzija koje su ovdje prisutne u regionu, kako na Kosovu, tako i u vašoj zemlji. Ali istovremeno jasno je također istaknuta snažna podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te multietnički, efikasno funkcionalnim organizacijama, institucijama, uključujući vaše oružane snage, kazao je Kolomina. Također smo, dodaje on, vrlo jasno čuli ponovno podršku Bosni i Hercegovini, njenim euroatlantskim aspiracijama i nastojanjima. Naveo je da se saradnja između NATO-a i Bosne i Hercegovine nastavlja, te da se puno toga radi zajedno. Mi smo odlučili, i to su ministri rekli vrlo jasno, kao i šefovi država i vlada na samitu u Briselu, da ćemo povećati politički angažman NATO-a na Zapadnom Balkanu, jer smatramo da postoji prostora za pojačanje tog angažmana. To je razlog zašto sam ovdje da prenesem tu poruku vrlo jasno, dakle da smo tu da podržimo nastojanja i da podržimo Bosnu i Hercegovinu u njenom reformskom procesu koji obuhvata i ekonomsko, političku i vojnu oblast, naveo je Kolomina. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, ocjenio je važnim korakom protiv organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba iz sjevera Kosova, uključujući vodeće ličnosti iz srpske liste. Razbijanje transnacionalnih kriminalnih mreža doprinosi sigurnosti, stabilnosti i unapređuje vladavinu prava u čitavom regionu. Europska unija je u potpunosti angažirana na ostvarivanju ovog zajedničkog cilja, objavio na Twitteru Borrell. Inače, američko ministarstvo financija stavilo je na listu sankcija potpredsjednika srpske liste, vodeće srpske partije na Kosovo Milana Radojičića, biznismena sa sjevera Kosova Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. Kosovski lideri su pozdravili odluku SAD-a. Premijer Kosova Albin Kurti je ocijenio da ova grupa je najbolji dokaz da je kriminal na sjeveru Kosova svakodnevna realnost koja krši vladavinu prava, slobodu i dobrobit građana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmanji navela je da su kosovske institucije u potpunosti posvećene vladavini zakona i da će sarađivati sa SAD-om kako bi osigurale da region ne postane utočište za kriminalne grupe. Reagirajući na sankcije SAD-a protiv Radojičića i Veselinovića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u srijedu da će, ukoliko protiv njih postoje ozbiljne optužbe, državni organi to ispitati. Konferencija Ekonomist svijet u 2022. koja je otvorena danas u Sarajevu pokušat će dati analize i poglede na privredni i politički ambijent u Bosni i Hercegovini, investicijsku klimu kao i na razvoj društva u cjelini.
Centralna banka Bosne i Hercegovine kao jedan od organizatora ove konferencije pozdravlja samu konferenciju, njen naslov, njen sadržaj i također pozdravlja izdanje, godišnje izdanje magazina, renomiranog britanskog magazina The Economist za bosansko-hercegovačko tržište. Ova konferencija se po prvi put održava u Bosni i Hercegovini i Sloveniji ove godine, a od ranije ona se održava u Srbiji i Hrvatskoj. Koncept konferencije je zamišljen tako da se kroz javnu diskusiju i konstruktivnu diskusiju najviših predstavnika, nosilaca javnih funkcija, privrednika, donosilaca odluka, eksperata u financijama i ekonomiji, izanalizira protekla godina, situacija oko pandemije, situacija politička, privredna, socijalna i svaka druga u Bosni i Hercegovini sa fokusom na ideje i izazove u idućoj godini. Ja očekujem da će konferencija dati rezultat u smislu da će se voditi diskusija i zaključci koji će nam biti od koristi svima nama u budućnosti. Rano je reći da kako nam slijedi 2022. jer pandemija je i dalje u toku. Ono što mogu da kažem da projekcije centralne banke, makroekonomske projekcije centralne banke govore da ovu godinu bilježimo značajna oporavak privrednih aktivnosti i naša projekcija govori o industrijskom odnosu GDP rastu od 5,8%. Što je vrlo dobro i za iduću godinu su također projekcije pozitivne u iznose 3,9% BDP-a. Inflacija je prisutna i u svijetu i kod nas. Nadamo se da to neće potrajati dugo, da će čim se značajnije otvore privredni ciklusi i tokovi, da će ona splasnuti i mi dijelimo sudbinu ostatka svijeta.
Od 2009. u regionu bivše Jugoslavije, znači u istočnoj Europe, radimo magazin The Economist i konferencije prilikom izlaska magazina The Economist svakog decembra. 2009. smo krenuli na početku ekonomske krize i nije se činilo baš kao pravi moment za pokretanje, međutim ispostavilo se da je snaga brenda The Economist takva da je prebolela i ekonomsku krizu. Pre tri godine uoči pandemije pokrenuli smo hrvatsko izdanje The Economista i izdanje za Severnu Makedoniju, a od ove godine, evo i nakon pandemije, nakon svega, prvi put radimo izdanje za Bosnu i Hercegovinu i prvi put radimo izdanje za Sloveniju, tako da sad imamo ukupno 5 izdanja u celoj regiji.
Sljedi blok kratkih informacija. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak 13. decembra stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za N1. Plenković će se sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom, delegacijom vijeća ministara i sastanak sa zajedničkim kolegijem oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Premijer Hrvatske posjetit će i Mostar, gdje će se sastati sa predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. Plenković stiže nakon što su izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića izazvale burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Negacija i relativizacija genocida, glorifikacija ratnih zločinaca i odsustvo poštovanja prema žrtvama genocida i zločina protiv čovječnosti nikada neće imati prostora u Crnoj Gori, poručio je na Twitteru predsjednik države Milo Đukanović. On je povodom Međunarodnog dana sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i prevencije ovog zločina poručio da će Crna Gora nastaviti da razvija kulturu mira, tolerancije, međukulturnog i međureligijskog dijaloga. On je kazao da će država nastaviti da jača otpornost društva na nasilje, ksenofobiju i sve oblike diskriminacije. Ali Bagheri, glavni pregovarač Islamske republike Iran, imao je trilateralni sastanak u Beču s visokim pregovaračima Rusije i Kine. Sastanak zajedničke komisije održan je u hotelu Kuborg Vijena u 12 sati po austrijskom vremenu. Europska unija je u jučerašnjem saopćenju objavila da je sastankom predsjedavao Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije, a prisustvovali su mu i predstavnici Irana, Kine, Francuske, Njemačke, Rusije i Britanije. Sastanak je održan na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova i političkih direktora. Ali Bagheri se danas popodne u hotelu Kuborg sastao sa Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinatorom razgovora u Beču. Američka vojska pristala je odati počasnu značku za još 39 američkih vojnika koji su ranjeni u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Američka vojska je ranije odbijala pokazati hrabrost desetinama vojnika u nastojanju da smanji veličinu iranskog raketnog udara na Ain al-Asad. CBS News potvrđuje da je američka vojska pristala da dodijeli značku Purpurno srce desetinama vojnika ranjenih u iranskom raketnom napadu na bazu Ain al-Asad u zapadnom Iraku. Saudijski borbeni avioni bombardirali su stambena naselja Sane jutros u nastavku zločina arapsko-američke koalicije nad potlačenim narodom Jemena, naveli su medijski izvori. Saudijski borbeni avioni napali su stambena naselja u jemenskoj prijestolnici Sani, uništivši nekoliko stambenih jedinica i nanijevši veliku štetu civilima. Napad saudijskih aviona na seoske vodovodne objekte u oblasti Thaure u Sani nanio je štetu kućama i imovini građana i stvorio paniku među ljudima. Saudijski borbeni avioni napali su stambena i civilna područja jemenske prijestolnice, dok su jemenske narodne snage jučer oborile dvije saudijske bespilotne letjelice. A najnovije statistike pokazuju identifikaciju više od 268 miliona korona pacijenata u svijetu. Prema web stranici World Matters, broj oboljelih od korone u svijetu porastao je na 268 miliona 92 547 ljudi. Broj umrlih na 5 miliona 294 917 ljudi i broj oporavljenih na 241 milion 302.884 ljudi. Do sada su najviše pogođene američke države sa više od 50 miliona, zatim slijedi Indija sa više od 34 miliona, Brazil sa više od 22 miliona, Britanija sa više od 10 miliona, Ruska federacija sa više od 9 miliona, Turska sa više od 8 miliona i Francuska sa više od 7 miliona ljudi oboljelih od COVID-19. Pozdravljajući interakciju između pregovarača u Beču, iranski ministar vanjskih poslova Hussein Emir Abdullahian je ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske republike Iran da postigne dobar sporazum. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost i koordinator bečkih pregovora Joseph Borrell je u telefonskom razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Irana Hussein Emir Abdullahianom objasnio pregovarački proces i izrazio zadovoljstvo nastavkom bečkih pregovora, kao i stavove pregovaračke strane. Izrazio je izazove koji bi mogli naštetiti razgovorima, te izrazio nadu da će uz napore interakciju svih strana bečki pregovori krenuti ka postizanju sporazuma. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost je istakao da su Sjedinjene Američke Države i tri evropske zemlje također posjeća da razgovori treba da budu realni i da dvije strane treba da osjete napredak. On je istakao važnost saradnje Iranske organizacije za atomsku energiju i Međunarodne atomske agencije i izrazio zadovoljstvo postojećim kontaktima i nastavkom razgovora i tehničke saradnje. U ovom telefonskom razgovoru Emir Abdullahian je interakciju između pregovarača u Beču ocijenio kao korisnim, te ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske Republike Iran da postigne dobar sporazum. On je dodao: "Uvijek blisko sarađujemo s agencijom i u tom smislu delegacija Iranske organizacije za atomsku energiju ide u Beč na sastanak sa zvaničnicima Međunarodne atomske agencije." U nastavku je kritizirao stavove i izjave triju evropskih zemalja i njihovo ponašanje kroz negativne političke i medijske stavove, te takve medijske kampanje ocijenio kao nekonstruktivne, opisujući ih kao faktor za usložnjavanje situacije i usporavanje procesa nuklearnog dogovora. A povodom Svjetskog dana ljudskih prava, Jemenska organizacija za ljudska prava objavila je da je Saudijska koalicija ubila ili ranila više od 5000 jemenskih žena od početka invazije na Jemen 2015. godine.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, jemenska organizacija INTISAF, pobornik prava djece i žena, objavlja izvještaj o katastrofalnoj situaciji žena u Jemenu kao posljedice sedmogodišnjeg rata i opsade. Od kada je Saudijska koalicija izvršila invaziju na Jemen 26. marta 2015. godine, 2412 jemenskih žena je ubijeno, a 2825 ih je ranjeno, saopćila je organizacija. INTISAF je dodao da su napadi Saudijske Arabije na bolnice i zdravstvene centre lišili jemenske žene pristupa zdravstvenim uslugama. Osim toga, rasprostranjenost bolesti i porast pothranjenosti, posebno kod trudnica i dojilja, kao i porast abortusa i urođenih anomalija, kao rezultat zabranjenog oružja Saudijske koalicije. U izvještaju se dalje navodi da 1,2 miliona jemenskih žena pati od pothranjenosti, od kojih je polovina trudna. 8000 žena umre svake godine od posljedica opsade, a 70% lijekova nije dostupno u Jemenu. Prema izvještaju, u Jemenu ima 65.000 pacijenata sa kancerogenim tumorima, od kojih su mnoge žene koji su u smrtnoj opasnosti zbog zatvaranja aerodroma u Sani. Također, 12.000 pacijenata sa zatajenjem bubrega treba hitnu transplantaciju.
Kasim El Aradži, irački savjetnik za nacionalnu sigurnost, službeno je danas popodne objavio da je završena vojna misija američkih koalicijskih snaga u zemlji. Danas smo završili završnu fazu dijaloga s međunarodnom koalicijom, koju smo započeli prošle godine, kako bismo službeno objavili završetak vojne misije koalicijskih snaga i njihovo povlačenje iz Iraka, rekao irački savjetnik za nacionalnu sigurnost. Odnosi s međunarodnom koalicijom za obrazovanje, savjetovanje i istraživanje će se nastaviti, dodao je Kasim El Aradži. Dana 26. jula Bagdad i Washington su se složili da povuku američke borbene trupe iz Iraka do kraja ove godine, ostavljajući samo mali broj američkih vojnika, neobjavljen broj, da savjetuju i obučavaju iračke snage. Američke trupe ušle su u Irak 2014. godine na zahtjev iračke vlade u borbi protiv Daiša, koji je u to vrijeme okupirao trećinu zemlje. Po tim izgovorom, sve američke države su rasporedile 3000 vojnika u obliku međunarodne koalicije protiv Daiša, od kojih su 2500 bili Amerikanci. Nakon pobjede Bagdada nad Daješom, irački narod i vlada naglasili su potrebu da strane trupe napuste zemlju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatullah Javad Amoli. Najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatullaha Javadija Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homeinija radijallahu an, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenju na propadanju komunizmu u bliskoj budućnosti. Selam. Ponovo smo sa vama u analiziranju produktivnog života i dubokih ideja još jednog iranskog muslimanskog mislioca. U ovom programu poznaćemo se sa biografijom Ajatullaha Dževadija Amolija, jednog uglednog iranskog vjerskog profesora i persone. Molimo vas da ostanete sa nama. Ajatullah Abdullah Javadi Amoli rođen je 1933. godine u prelijepom gradu prepunom zelenila na sjeveru Irana po imenu Amol. Njegov otac Mirza Ebul Hasan i njegov djed Mula Fethullah Amoli bili su vjerska lica i promicatelji islamskih odredbi u gradu Amolu. Oni su za vrijeme šaha Rezije Pahlavija, koji se odnosio veoma strogo prema vjerskim licima, hrabro prosvjetljivali i upućivali građane. Abdullah je, kao i njegovi preci, imao volju pobliže se upoznati sa islamskim znanostima. Tako se nakon završetka svog osnovnog obrazovanja 1946. godine upisao vjersku školu u Amolu i iskoristio prisustvo svog velikog oca, Hudžetul Islama Mirza Ebul Hasan Dževadi Amolija i drugih uglednih naučnih ličnosti tog doba. Međutim, njegov otac bio je uvjeren kako obrazovanje bez pročišćenja duše i samoizgrađivanja nema koristi i rezultata. Te je stoga Abdullaha ostavio kod pobožnog i bogobojaznog profesora. Sam profesor Dževadi o svom profesoru veli: "Taj Boži čovjek naučio me kako da uživam u upijanju Božih znanosti, te me u početku naučio da stičem znanje o Bogu." U nastavku svog naučnog procvata Ajatullah Dževadi nakon završetka početne grupe predmeta 1950. godine odlazi u Teheran i svoje obrazovanje nastavlja u vjerskoj školi Merviji u Teheranu. Tamo je nastavio izučavati predmete kao što su šarijetsko pravo, načela, tefsir, hikmet, kelam i logiku. Visoko obrazovanje je također završio pred učenjacima grada Teherana, dok je predmet šarijetsko pravo i načela izučio kod Ajatullaha Muhameda Tekija Molija. Alameh Dževadi Amoli je također predmete kao što su filozofija i gnosticizam iz dijela Ibn Sine, tumačenje Kur'ana iz Ibn Arabijevog komentara i odredbi, te druge znanosti islamske predmete izučavao kod uglednih profesora gnosticizma i spoznaje tog vremena. Ajatullah Amoli otprilike nakon 5 godina obrazovanja u Teheranu 1955. godine se seli u vjersku školu u Komu i najstručnije vjerske predmete izučava kod poznatih profesora kao što su Ajatullah El Azmi, Buruđerdi, Ajatullah Said Muhammed, Muhakik Damad, Hazreti Imam Homeini radijallahu an i Alameh Tabatabai. On se također u školi Huđeti i u Komu upoznao sa imamom Musa Sadrom, gdje se formira poseban osjećaj bliskosti između njih dvojice. Pamet i inteligencija profesora Dževadija više je bila akt razumskom i filozofskom području. Zbog očigledne sklonosti prema ovim znanostima, on je od samog početka dolaska u Kom prisustvovao javnim i privatnim predavanjima velikog filozofa Alameh Tabatabaija. Tako je sa njim više od bilo koga drugog bio naučno prisan. On je sa ovim velikim mudracem boravio do posljednjeg trenutka njegovog života, odnosno negdje oko 25 godina. Ipak je Imam Homeini imao posebnu privlačnost za Ajatullaha Dževadija Amolija. On je o načinu podučavanja imama Homeinija rekao: Ono što se mora izdvojiti jeste prisnost i poznavanje sa liderom Velike revolucije Rahmetli Imamom Homejnijem. Kada sam prešao iz Teherana u Kom, njegov predmet načela bio je itekako prihvaćen od strane vjerskih učenika. On je načela predavao kao razumsku nauku, filozofiju. Govor svakog čovjeka je prevod njegovog razuma. Postojan govor je znak govornikove mudrosti. Način profesora imama Homejnija bio je taj da učenik bude slobodan i nezavisan, zbog toga što je i sam bio liberalan i nezavisan. Prošli učenici bili su fascinirani čvrstinom, nezavisnošću i slobodom, te mudrom dušom imama Homejnija. Ajatullah Dževadija Moli se nakon završetka vjerskog obrazovanja fokusirao na predavačke aktivnosti i pisanje dijela o Božjoj spoznaji. On je svoje predavačke aktivnosti započeo na različitim stupnjevima razumskih i filozofskih znanosti. On je također predavao i druge predmete u vjerskoj školi u Komu, kao što su šarijetsko pravo, gnosticizam, tefsir i Kur'an. Profesor Dževadi smatra kako pored obrazovanja nužnost učenika je i u pročišćenju duše, samoizgrađivanju te sticanju ljudskih i moralnih savršenstava. On također svojim učenicima preporučuje iskrenost prema propagiranju Božjih znanosti i stalnu prisnost Kur'anu i predajama. Ciklus predavanja Lameh Dževadija Molija iz oblasti tumačenja Kur'ana privuklo je veliki broj zainteresiranih. On je predavanje razumskih znanosti započeo u periodu svog obrazovanja u vjerskoj školi u Teheranu i sada prolazi 60 godina predavanja u njegovom plodonosnom životu. Ajatullah Dževadija Moli u svojoj biografiji, pored obrazovanja i predavanja vjerskih znanosti i islamske filozofije, ima i zapažene političke i društvene aktivnosti. Profesor koji je 13 godina proveo sa imamom Homejnijem i dobio nadahnuće iz njegovih djela i ponašanja, smatra se jednim od značajnih aktivista u borbi sa šahovim režimom u periodu prije islamske revolucije u Iranu. On je promovisanjem progresivnih stavova imama Homejnija društvo usmjerio ka slobodi i revoluciji. U tim svojim aktivnostima on je u nekoliko navrata dobio zabranu za propagandne aktivnosti i govore od strane diktatorskog pehlevijskog režima. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu 1979. godine, Ajatullah Dževadi odlukom imama Homejnija postavljen je na čelo pravosudnog sistema. Postavljen je kao član Visokog sudskog vijeća, najveći sudski organ u Iranu u tom periodu, te je preuzeo obavezu pripremanja nacrta sudskih propisa. Građani pokrajine Mazenderan izabrali su ga kao člana vijeća čuvara u prvom i drugom mandatu, vijeću koje ima obavezu da bira i nadzire rad lidera. Ajatullah Dževadi je, pored državnih funkcija nakon islamske revolucije u Iranu, imao i veliki broj putovanja u cilju propagiranja u Ameriku, Italiju, Francusku, Njemačku, Englesku, Švicarsku, Austriju, bivši Sovjetski savez, Siriju i Libanon. Najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatullaha Dževadija Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homejnija, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenju na propadanju komunizma u bliskoj budućnosti. Još jedno važno putovanje ovog borbenog mislioca bilo je putovanje u New York 2000. godine u cilju prenošenja poruke lidera Islamske Republike Irana Ajatullaha Hameneija, zasjedanju hiljadu religija i obraćanju istom. Trenutno imam džume namaza u svetom gradu Komu. Naučne osobine profesora Dževadija nisu prekrivene trenutnim učenjacima. Slobodoumlje, naučna univerzalnost i njegova naučna poniznost i tolerancija mogu se uzeti za primjer. Ovaj mudri čovjek, koji je obuhvatio različite islamske nauke, sa jedne strane izbjegava pristrasnost, dok sa druge strane opsežnoj kritici, procjeni i analizi različitih znanstvenih pitanja. Profesorova naučna tolerancija bila je povod da bude odgovoran za različita pitanja i stavove, te da iznese probleme i sumnje u vezi kuranske spozne i odredbi, otkloni dubokim razmišljanjem i lijepim moralom. Još uvijek Ajatullah Dževadije Moli, pored predavanja iz oblasti tumačenja Kur'ana, tefsira i šerijetskog prava, kao jedan vjerski i naučni izvor, pristupa otklanjanju problema i pitanja muslimana. Najveći istraživačko-edukativni pokazatelj Alameh Dževadija je njegova oštroumnost. On posebno u svom tefsiru Kur'ana pod nazivom Tesnim ostaje privržen čvrstim spoznama islama i temeljnim principima spoznaje Kur'ana bez da se upliće u svoj ukus ili ukus nekog drugog. Ajatullah Dževadi pridaje ogromnu pažnju znanstvenim potrebama i nivou shvatanja i razumijevanja svojih sugovornika. Ova osobina je razlog da on u svojim dijelima na jedan način pristupa objašnjenju pitanja i pojmova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju o filmu Close Up. Ovoga puta vas vodimo u Indiju. Obradit ćemo zajedno film koji se zove Andadun, a koji je izašao iz granica indijskog filma i postao remek djelo svjetske kinematografije. Naime, kada se Andadun prevede na naš jezik, onda dobijemo naziv kao što je Sljepilo, Slijepa melodija i slično. Naime, Akash je mladi pijanista koji je, nažalost, slijep i ne može da vidi ljepote ovoga svijeta kao što je njegovo okruženje, pejzaži, priroda i slično. Međutim, njegovi prsti na tipkama klavira prave čudo. U ovome svijetu ponekad se ne može vjerovati ni vlastitim očima. Možda je onda greška vjerovati i očima jedne slijepe osobe. Kako god, nemojte vjerovati ni meni, ni Akashu, niti bilo kome drugom. Jednostavno se opustite i dozvolite filmu da vas provede kroz radnju. Inače, ovaj film spada u žanr krimi trilera. Ako ga budete gledali, onda ćete primijetiti da vas sve više intrigira. Nikako ne možete predočiti šta će se desiti u narednoj sceni. Stoga ostanite sa nama do kraja našeg današnjeg druženja da zajedno prođemo kroz film Andadun.
Andadun, ja...
Andhadhun ili u prijevodu Slijepa melodija je peti po redu film indijskog redatelja Raghavana. Riječ je o jednom od najboljih trilera snimljenih u industrijskoj bollywoodskoj kinematografiji. Ja lično ne mogu da kažem da sam do sada gledao bolji film od toga. Sa uzbudljivom radnjom, ispunjenom mnogobrojnim zapletima s ciljem da se zavaraju gledatelji i da skrenu pažnju od osnovnih motiva i radnje filma. Gledatelja koji je došao da pogleda film i očekuje jednostavnu radnju, dok se svakog monta suočava sa nekim novim nejasnoćama i zapletima radnje. Riječ je o filmu čija će radnja zasigurno biti opet snimana. Najvjerovatnije u holivudskoj kinematografiji. A možda ne jednom, već više puta. Do sada su Indijci uvijek kopirali filmove iz drugih kinematografija u svijetu. Međutim, ovoga puta mislim da će film Slijepa melodija biti kopiran u američkoj kinematografiji. Ovaj film je bogat avanturizmom i privlačnim scenama da će sigurno biti kopiran u američkoj holivudskoj kinematografiji. Čak i takve kopije će zasigurno zbog svoje uzbudljive radnje privući veliki broj gledatelja u kinima. Andhadhun je zaista specifičan film indijske kinematografije jer se sa svakom sekundom filma upoznajemo sa karakteristikama indijske kinematografije. karakteristike koje bi u drugim filmovima, ako postoje, vjerovatno mogli primijetiti raštrkanim, ali ovdje zbog same srži filmske priče, sve te posebitosti i karakteristike možete vidjeti na jednom mjestu. Jedna od tih tema je da u ovim filmskim pričama vidimo samo ono što moramo da vidimo. Kao primjer, karakter glavnog lika Akasha, tog mladog pijaniste, koji se zapravo pretvara da je slijep kako bi umjetnost mogao shvatiti iz njene i svoje nutrine, odnosno da je ne upoznaje vidom svojih očiju. Samo to je dovoljno. Ako dođe do snimanja replike negdje u svijetu, samo ova tema je dovoljna da se mnogo toga kaže, i to opet na različite načine. Tada bi radili na pripremi uvoda u samu radnju filma, kako bi mogli predstaviti Akasha, opisati njegov život, njegove roditelje. Međutim, vidimo da u indijskoj kinematografiji nema takvog osvrta na filmsku radnju. Već u prvoj sceni se upoznajemo sa Akashom, njegovim životom, vidimo njegovu kuću, shvatamo da je on vrstan pijanist, vidimo da ima mačku, ali također vidimo da je slijep. Međutim, tek kasnije shvatamo da vidi i da se samo pretvarao da je slijep. Ovo predstavljanje Akasha je tako brzo i jednostavno da gledatelj jednostavno nema potrebe da traga za njegovom prošlosti. Tu nema pitanja zašto je pravi virtuoz, zašto živi sam. I nas jednostavno ne interesuju ta pitanja. Indijska kinematografija je takva da prikazuje samo ono što mora da prikaže. I zbog toga vidimo da nema dodatnih komplikacija, da nema nepotrebnih informacija. Kako dalje ide film, vidimo da se dešavaju neke iznenadne i pod znacima navoda slučajne stvari. Recimo neke od tih scena. Opet ću navesti primjer. Recimo, glavni lik, Akash, ulazi u kuću poznatog glumca. I istovremeno kada on izlazi iz lifta, podudara se sa bacanjem tijela starca na donji sprat. Vidimo da njegova supruga, koja je direktni svjedok, posmatra bacanje tijela na donji sprat. U tom momentu Akash ulazi u njihov dom. To je potpuno pod znacima navoda slučajan događaj koji bi se u snimanju replike negdje u svijetu mogao pojasniti sa nekom drugom logikom. Naravno, u tim uvjetima neće biti toliko zanimljiv događaj. Način na koji se upoznajemo sa karakteristikama indijske kinematografije mora biti nešto udaljen od onoga na što smo ranije navikli, od tih osobina, karakteristika, kriterija i filmskih pravila, jer Indijci imaju svoja pravila i kriterije u svojoj kinematografiji. Njihov svijet je takav i mi smo ti koji moramo prihvatiti taj njihov svijet. Ili na drugom mjestu, kao novi primjer, kada Akash namjerava da ode u policijsku stanicu kako bi opisao scenu ubistva. Kada on ulazi u prostoriju komandanta policijske stanice, vidimo da je ubica zapravo komandir policije. Taj komandant policijske stanice imao je romantičnu vezu sa suprugom ubijenog glumca i tu opet ima pitanje zašto je Akash otišao baš u tu policijsku stanicu da prijavi ubijstvo koje je vidio. Ali to nama nije toliko važno jer je bitna radnja filma, da radnja bude privlačna, da se radnja odvija u tom pravcu i vidimo da se upravo to i dešava, a da zato nismo imali potrebu za njim upoznavanjem ili kasnim pojašnjavanjem. Film Andhadhun spada u žanr krimikomedije. Ekraniziran je 2018. godine i dio je moderne indijske kinematografije. Redatelj filma je Sriram Raghavan, dok filmsku ekipu čine Tabu, Radhika Apte, Zakir Hussein, Anil Davan, Mana Vij i Ayushman Hurana. Radnja filma govori o Akashu, mladom pijanisti koji, kako bi postigao maksimum u svom umjetničkom radu, tvrdi da je slijep. Upoznaje se sa djevojkom po imenu Sufi. tako da je preko nje dobio mogućnost da svira u restoranu njenog oca. Jedan od redovnih mošterija njegovog restorana je stari i iskusni indijski glumac, Paramod Sinha, koji se naprosto zaljubio u Akašovu umjetnost. Paramod je pozvao Akaša u svoj dom u zamjenu za veliku količinu novca kako bi održao privatni koncert za njega i njegovu suprugu na godišnjicu braka. Akaš je prihvatio poziv i na dan godišnjice braka dolazi u njihovu kuću. Međutim, čim je otvorio kućna vrata, suočio se sa Paramudovim mrtvim tijelom u centralnom dijelu kuće. Paramudova supruga i još jedan muškarac, s idejom da ih Akaš ne može vidjeti jer je slijep, pokušavaju premjestiti mrtvo tijelo. Međutim, Akaš je cijelu scenu vidio vlastitim očima. Ovo je početak uzbudljive radnje filma, ali i mnogobrojnih komičnih scena i crnog humora kojeg možete osjetiti samo ako pogledate film. Film je imao zanimljive filmske kritike. Tako je na web portalu IMDb dobio 8,3 od mogućih 10 bodova, dok ga je Rotten Tomatoes ocijenio sa potpunih 100 bodova. Times of India mu je dao 4 od mogućih 5 bodova. Film sa prijevodom Sljepilo, Slijepo ili Slijepa melodija, odnosno originalnog naziva And Had Hun, je dobio mnogobrojne nagrade i međunarodna priznanja na filmskim festivalima širom svijeta. Na festivalu Film Fair je imao nominaciju u 8 kategorija, od kojih je dobitnik njih 5. Također je na festivalu nacionalnog filma dobio 3, a na festivalu internacionalnog filma Indije dobio 2 nagrade.
Twin film برخلاف جاهای دیگه
او اوون فیلمو suprotno drugim filmovima upotreba slijepog glavnog junaka nije s ciljem da se iznudi empatija prema njemu i njegovom stanju. Stoga vidimo da je to jedan oblik obaranja ranije postavljenih tabu tema, posebno u indijskim filmovima u kojima, ako bude slijepih lica, znamo s kakvim ćemo se melodramama i emocijama suočavati tokom cijelog filma. Ali ovdje vidimo da se takvo što ne dešava. To što je glavni lijek, po znacima navoda, slijep u filmu, nama će omogućiti da posmatramo mnogobrojne zanimljive situacije. I taj razvoj situacije uvijek ide u pravcu da budemo iznenađeni, pa čak i da budemo prevareni. Cijeli film zapravo govori o prevarama i iznenađenjima. U cijelom filmu ne možete vjerovati nikome. Glumci nešto govore, ali kasnije rade nešto sasvim drugačije. Zanimljivo je da i sam Akaš kao glavni karakter u filmu na samom kraju filma kao da vara gledatelje, igra se sa gledateljima. Cijeli film se igra sa gledateljima. A to da budemo u potrazi za logikom zašto Akaš u toj posljednjoj sceni pokazuje takvu reakciju, jer će se takvo pitanje pojaviti kod velike većine gledatelja nakon odgledanog filma, zaključujemo da tu nema nikakve logike. Nema logičnog pojašnjenja. Film samo ide ka tome da se igra sa gledateljima, da se poigra sa njihovim očekivanjima, da pogrešnim pokaže sva njihova predviđanja radnje, da pokaže radnju zasnovanu na toj zabuni i prevari gledatelja i da na tom putu ne stvori nikakvu potrebu da se pravda prema tim logičkim pravilima. Ovo što smo rekli, posebno u indijskoj kinematografiji, kada to poredimo sa kinematografijom u drugim krajevima svijeta, vidimo da nije uobičajeno i u sklopu ranije utvrđenih kriterija. Za dobru radnju filma treba biti zahvalan odličnoj glumi i izuzetno dobrom scenariju. Naravno, u velikoj mjeri za sve to je zaslužan redatelj. Bez ikakve potrebe da stvara neke predgovore ili uvode kako bi kasnije pravdao sve te složene pokrete kamera ili da pravda nepravilne fokuse kamere, jer sama radnja filma iziskuje takve poteze, jer vidimo da je glavni lik, opet naglašavam po znacima navoda, slijep. Takva metoda je potrebna prilikom snimanja određenih scena. Vidimo da redatelj nikako ne pristaje da uđe u takve vizuelne igre, već pokušava da samu priču prenese u okviru radnje i onoga što je zamišljeno scenarijem. Stoga vidimo da ne koristi kameru kako bi stvarao neke čudne scene ili odvijanje same radnje. Redatelj stvara priču ispunjenu prevarama i zamajavanjem i jedino o čemu on razmišlja je gledatelj. Naravno, jedna važna činjenica je da redatelj odlično koristi ulogu pijaniste u nekoliko scena, gdje vidimo muziku i muzičke klipove, što opet ima logičko praćenje priče i nikako se ne može osjetiti da je taj dio filma izvan same filmske radnje, da je primjesak, odnosno da bi možda mogao biti višak. Na koncu, And Hadhun uspijeva da sa ovom privlačnom radnjom i sa prvoklasnom pričom, ali i sa zanimljivim likovima koje stvara, odnosno još zanimljivije ideje o kojoj govori cijeli film, sve gledatelje odvede u dubinu značenja filmske priče, što se zaista rijetko može vidjeti u većini filmova. Ako gledateljima poklanja odličnu zabavu, a da nema potrebe za stvaranje složenih scena i zapleta u radnje. Zbog toga mislim da je film Slijepa melodija poput pravog dragulja, odnosno da je film koji je odlično zablistao. Sridham Raghavan, čuveni indijski režiser i scenarista, je rođen 1963. godine u Mumbaju. Njegov otac je bio biolog, a majka zaljubljenica u kinematografiju. Diplomirao je na Akademiji filma i televizije u Indiji. U svojstvu redatelja, Sridham Raghavan je imao više filmova, među kojima su Ek Hasina Ti iz 2004. godine, Johnny Gadar iz 2007. godine, Agent Vinod iz 2012. godine, zatim Badlapur iz 2015. godine i Andhadhun iz 2018. godine. Najviše uspjeha je imao sa ovim posljednjim filmom, sa kojim je uspio dobiti ukupno 16 domaćih i međunarodnih nagrada. Među njima su nagrade festivala Filmfare, gdje je imao nominaciju u 8 kategorija, od kojih je dobitnik njih 5. Također je na Festivalu nacionalnog filma dobio 3, a na Festivalu internacionalnog filma Indije dobio je 2 nagrade. Najvažnija stvar koja se može desiti u indijskom filmu jeste da što manje budemo svjedoci scena ispovijesti, što je odlično izbjegnuto u ovom filmu. Čak i neizbježne scene plesa i pjevanja, koji su postali nerazdvojni dio indijskih filmova, odnosno njihov brend, uz melodiju klavira su predstavljeni u izuzetno lijepoj i nenapadnoj formi. Dobri rezultati filma možda bi trebali biti zahvalni odličnom scenariju i još boljim potezima režisera, jer je radnja bila takvog oblika da se nije mogla predvidjeti, što je potpuno suprotno od onoga što smo navikli gledanjem indijskih filmova. Jednostavno, film nije bio zasnovan na klišejima indijskog filma. Sridham Raghavan je danas član savjetničkog odbora Međunarodnog studentskog filmskog festivala Kautik.
Jedna od razlika između stvarnosti i kinematografije je ta što nam kinematografija može prikazati više različitih događaja na više različitih mjesta. A sada ćemo zajedno pogledati i jedan prilog o tome.
Paralelna montaža ili kako se još naziva naizmjenična montaža, izmjenična montaža i simultana montaža je montažni postupak kojim se gledatelju omogućuje naizmjenično praćenje dvaju istovremenih, a prizorno odvojenih zbivanja. Onih koji se inače tjelesnom promatraču nedostupni za istovremeno perceptivno praćenje. Stoga ne spadaju u kadrove unutar iste scene, ali se također smatra praćenjem dvaju paralelnih zbivanja u istom prizoru. Katkad se dva zbivanja prate ravnopravno, ali često se prate asimetrično. Jedno je glavno, a drugo propratno.
A do naredne prilike, toplo vas pozdravljamo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.